Velkommen til Supertanker fra Historien, og i dag har jeg besøgt lektor i litteraturhistorie, Lis Møller på Aarhus Universitet. Og Lis Møller har valgt at tale om en tænker, som er godt 200 år gammel, en engelsk tænker.
Ja, drejer sig om Samuel Taylor St. Coleridge. Han er født i 1772 og døde i 1834 og hører til den periode, som vi kalder romantikken. Ja.
Kan du her til at starte med fortælle lidt om, hvilken verden levede Coleridge i, og hvordan ville han samtidig beskrive ham, og hvad var hans ærende?
Ja, som sagt, så er han født i 1772. Han var præstesøn fra det sydlige England, men hans liv tog en dramatisk ændring, da han var bare 9 år gammel, og faren døde. Fra at leve i sådan et trygt og miljø, faren var jo også rektor på den lokale latinskole, så mistede familien sit forsørgelsesgrundlag, og han kom på en kostskole i London for forældreløse børn. En kostskole med en meget stram disciplin og meget lidt mad, og han led frygtelig af hjemve, og det var nogle rigtig hårde år for ham. Men han udmærkede sig akademisk, og som en af de få elever fra skolen, der fik han friplads til at komme på universitetet, kom på Cambridge, 19 år gammel. Og måske som en reaktion på de her rigtig magre barndomsår, så blev det nogle år med store udskejelser for Coleridge. Han drak og hovedede sig igennem sin tid på Cambridge, og så agiterede han politisk. Altså vi er jo her i tiden omkring den franske revolution, som inspirerer så mange af de unge mennesker. Også Coleridge, han var grebet af revolutionstanker. Han var også religiøs fritænker. På kant med det etablerede, han agiterede politisk og var hele tiden på randen af at blive smidt ud fra Cambridge. Men på grund af sin åbenlyse begavelse og sine fremragende talegaver, så lykkedes det ham at undgå udsmidning. Men den anden side af hans studenterliv indhentede ham, så at sige, alt det her med at drikke og hore, det havde skaffet ham en kæmpe gæld. Og til sidst så var han så betvivlet, så han overvejede, at han skulle tage livet af sig. Men han valgte dog at flygte og melde sig til hæren. Det var en ren katastrofe. Han var fuldstændig håbløs som soldat, og det endte med, at han måtte tigge og bede sin familie om at prøve at skrabe penge sammen til at frikøbe ham for den her soldaterchance. Og han blev frikøbt og kom også tilbage til Cambridge, men hans mulighed for at få en afsluttende eksamen var ødelagt. Han fik ikke sin eksamen, det vil sige, at han heller ikke fremover kunne få et embede. I stedet for så begyndte han at forestille sig et liv som sådan en fri intellektuel, og hans første plan, det var sammen med nogle venner at grundlægge en slags socialistisk utopi samfund i Amerika, et pantosokratisk samfund, som de kaldte det, hvor tankegangen var, at der skulle ikke være privat ejendomsret, og man skulle både arbejde manuelt, dyrke jorden og skrive og tænke, og der skulle være relativ ligestilling mellem kønnene. Altså nogle af de her friheds- og lighedsideer inspireret af den franske revolution. Men de kom aldrig afsted, både fordi de manglede penge, stærk kapital, men også fordi at Coleridge's og de andres revolutionære glød måske begyndte at blegne lidt. At revolutionen i Frankrig udviklede sig ikke helt, som de havde forestillet sig. Og England var jo også på det her tidspunkt i krig mod Frankrig. Altså der var en lidt sådan del loyalitet her. Det var lidt svært at være revolutionær i de her år. Siden sin aller tidligste ungdom, der havde Coleridge skrevet digte, og den her side af hans virksomhed lagde han i stigende grad vægt på. Han fik faktisk en digtsamling ud i 1796, digte som både var politiske, men også andre digte. På samme tidspunkt, der mødte han den lidt ældre digter, William Wordsworth, og det var begyndelsen til et af de absolut mest betydningsfulde og frugtbare venskaber i engelsk litteraturhistorien. De to var en periode enormt tæt sammen og arbejdede tæt sammen og udgav i 1798 sammen digtsamlingen Lyrical Ballads, som man med en vis ret kan betegne som gennembrudsværket i engelsk romantik. I den her digtsamling, der havde Coleridge bidraget med en række digte, som er de digte, vi bedst kender ham for i dag. Det gælder for eksempel The Rime of the Ancient Marina, det gælder Frost at Midnight, og det gælder The Nightingale. Lyrical Ballads blev en så stor succes, så der kom en ny udgave, og en ny meget større udgave i 1800. Men allerede på det tidspunkt, der begynder der at være nogle knaster i samarbejdet og venskabet mellem Coleridge og Wordsworth. Coleridge indså, at han simpelthen ikke var en digter på samme måde, som Wordsworth var. Wordsworth var ekstremt produktiv, og jamen, altså, det flød simpelthen bare fra ham, hvorimod Coleridge havde meget svære ved at skrive sin digte også. Så i lyset af Wordsworths succes og store output, der definerer Coleridge i stigende grad sig selv som ikke digter, men litterat, altså en og metafysiker, en tænker, litteraturteoretiker, litteraturkritiker. Han bliver ved med at skrive digte gennem hele livet, men i hans egen selvforståelse, der er han mere sådan egentlig tænkeren og filosofen, og ikke så meget digteren. Han udkaster en masse store projekter. Han er meget orienteret mod det tyske. Er en af dem, der tidligst har blik for tysk idealistisk og romantisk filosofi, og han forestiller sig at udarbejde et filosofisk system efter forbillede fra den tyske idealisme. Men det meste realiseres kun i brudstykker. Han publicerer en del, men mest sådan, altså, i småtingsafdelingen. Han holder også forelæsninger og forskellige andre ting. Men han har et lidt dårligt helbred, og så har han et kæmpe problem, nemlig at han har et opiumsmisbrug. Opium er i tiden i form af laudanum, det er sådan opium i flydende form, eller opium blandet med sprit. Det er sådan det, man bruger, når man har ondt et eller andet sted, eller hvis man er søvnløs osv. Og Coleridge begynder at bruge opium i nogle sygdomsperioder, men man var ikke i tiden opmærksom på den afhængighedsskabende virkning, og han bliver i stigende grad afhængig, og den afhængighed gør, at han simpelthen ikke er helt arbejdsduelig. Han er simpelthen svært ved at få afsluttet sine projekter. Men han har rigtig mange kontakter, altså virkelig en meget, meget stor omgangskreds også, en meget omfattende korrespondance, og forskellige velgører holder hånden under ham økonomisk, så han kan klare sig. Men altså, den her sådan lidt ustabile produktion, det forhindrer ikke Coleridge i at stå som en af de store romantiske engelske digter, først og fremmest i kraft af de digte, han skriver der i slutningen af 1700-tallet, men også som den engelske romantiks mest fremtrædende litteraturkritiker og litteraturteoretiker. Han er også det absolut væsentligste bindeled imellem den engelske romantik og den tyske romantik. Coleridge opholdt sig i Tyskland i slutningen af 1700-tallet og var ganske god til tysk, og en af de første, der havde blik for det, der foregik i Tyskland, og var fantastisk til at formulere det og formidle det ind i en engelsk sammenhæng. Den tekst, som jeg vil tale om, den er fra Biographia Literaria, en bog, som Coleridge udgav i 1817. Man kan oversætte titlen til, at det er litteraten Coleridges levned og meninger. Det er sådan meget sådan en genrehybrid, kan man måske godt kalde det, som både består af anekdoter, men også af filosofiske diskussioner og i høj grad også litteraturkritik og litteraturteori. Så det er altså Coleridge som litteraturkritiker og teoretiker, som jeg vil fokusere på, ikke Coleridge som digter. Det, der er Coleridges ambition med Biographia Literaria, det er en litteraturkritik, der hviler på et filosofisk grundlag. Altså en litteraturkritik, der hviler på et systematisk grundlag, og ikke bare er sådan personlig og subjektiv og impressionistisk, men netop funderet filosofisk. Og hele omdrejningspunktet på det her værk, det er Coleridges distinktion mellem det, han kalder imagination og fancy, eller på dansk indbildningskraft og fantasi. Ifølge Coleridge, der er indbildningskraft og fantasi, det er ikke to forskellige ord for det samme. Nej, der er tale om to væsens forskellige evner. Og det er det, som er pointen i det citat, som jeg nu vil læse. Indbildningskraften opfatter jeg altså som enten primær eller sekundær. Den primære indbildningskraft anser jeg for at være den levende og oprindelig virkende kraft i al menneskelig perception og en gentagelse i den finite bevidsthed af den evige skabelsesakt i det infinite jeg er, på engelsk I am. Den sekundære indbildningskraft opfatter jeg som et ekko af den primære. Den samme eksisterer med den bevidste vilje, men er stadig identisk med den primære, når det gælder arten af dens virksomhed. Blot adskiller den sig med hensyn til graden og måden, den opererer på. Den opløser, skiller ad og spreder for at genskabe. Eller, hvis denne proces ikke er mulig, stræber den i alle tilfælde efter at idealisere og forene. Den er essentielt levende, selvom alle objekter som objekter er essentielt fikseret og døde. Fantasi, derimod, har ikke andre jetonger at spille med end det uforanderlige og afgrænsede. Fantasien er i standhed ikke andet end en form for hukommelse, løsgjort fra tidens og stedets orden, skønt den er blandet med og modificeret af det empiriske aspekt af viljen, som vi benævner med ordet valg. Men ligesom den almindelige hukommelse må fantasien modtage alle sine materialer færdiglavet fra associationsloven. Ja, som man nok kan fornemme, så skelner Coleridge ikke bare mellem fantasi og indbildningskraft. Han rangordner også de to. Og der kan jo ikke være tvivl om, at det er indbildningskraften, der er den højst rangerede evne her. Fantasien er lavere. Hvis vi lige starter med fantasien, så kan man sige, at fantasien ifølge Coleridge fungerer efter et Lego-klods-princip. Fantasien sammenstiller faste givende størrelser. Den arbejder med faste givende størrelser, altså de her klodser, som den så kan sammenstille på forskellig vis. Men i denne her sammenstilling, der bevarer delene stadigvæk deres særpræg. De går ikke ind og virker på hinanden, så at sige. De modificerer ikke hinanden. Det er derimod tilfældet, når det gælder indbildningskraften. Indbildningskraften opløser for at genskabe, siger Coleridge. De elementer, som indbildningskraften arbejder med, de mister så at sige deres eget særpræg og bliver til noget kvalitativt nyt. De forenes til en ny helhed, som ikke simpelthen bare er summen af delene. Hvis man kan bruge Lego-klods-princippet som analogi for fantasiens virksomhed, så kan man som analogi for indbildningskraftens virksomhed tænke på kemien. Indbildningskraften er som en slags kemisk proces. I en kemisk proces indgår stofferne i forskellige forbindelser med hinanden. De opløses for at træde ind i nogle nye forbindelser. De indgår i en syntese, de forenes til noget, der er kvalitativt nyt. Og det er lige præcis det, indbildningskraften kan, ifølge Coleridge. Den kan skabe, den kan opløse sig for at skabe nye helheder, noget som nye helheder, som ikke har eksisteret før. Indbildningskraften, siger han, det er en levende og organisk proces overfor fantasien, som er en rent mekanisk proces, som arbejder med de her døde klodser, som ikke bliver levende gjort i processen. Når Coleridge taler om indbildningskraft og fantasi, så taler han selvfølgelig om mentale evner, men han taler i høj grad også om produktet af de her evner. Altså om det enkelte kunstværk, for eksempel, eller det kan være en passage, et bestemt digterisk værk, eller det kan være et enkelt poetisk billede, som kan opfattes som enten som udtryk for indbildningskraften eller fantasien. Det vil altså sige, at han også ser sin skelnen mellem indbildningskraft og fantasi som et redskab for litteraturkritikeren. Altså også et middel til at skelne imellem det sublime og fantastiske billede og det, der altså, er mindre godt. Så fantasi og indbildningskraft er litteraturkritiske begreber også, som bliver sat i spil, og bliver i høj grad sat i spil i Biography and Literaria. Der er forskellige kapitler, der for eksempel handler om Wordsworths' digtning, som Coleridge opfatter som forskningsvis et udtryk for indbildningskraften, men han kan godt gå ind og finde passager hos Wordsworth, som han kritiserer som værende snarere udtryk for fantasien end for indbildningskraften. Så altså, det er vigtigt at have den her dobbelthed for øje. Indbildningskraft og fantasi er både mentale evner, men det er altså også produktet af de her evner. Det er også, vi snakker også poetisk struktur, når vi snakker indbildningskraft og fantasi. Og jeg har lige et citat mere, som jeg gerne vil læse. Jeg er taget ud af en lidt større sammenhæng. Coleridge skriver: indbildningskraften viser sig i balancen eller forsoningen mellem modsatte eller uoverensstemmende træk, mellem ligheder og forskelle, mellem alment og konkret, idé og billede, individuelt og typisk, mellem noget nyt og noget gammelkendt, og mellem en usædvanlig sindsbevægelse og en usædvanlig disciplin. Her taler han fortrinsvis om produktet af indbildningskraften, altså hvor man i for eksempel i en litterær tekst altså kan spore den her forsoning af uoverensstemmende træk. Ikke noget, der bare sådan arbitrært stilles sammen, men noget, der går op i en højere enhed og danner noget kvalitativt nyt. Så indbildningskraft og fantasi, både evnen og produktet af denne evne.
Men lige for at på en enkel måde forstå forskellen, er det så rigtigt forstået, at i fantasien, det forstår Coleridge, at noget, hvor man blot kombinerer noget fra hukommelsen, elementer fra hukommelsen, og indbildningskraften er på en måde en skabelse af virkelighed, altså en noget, der foregår mentalt, men der er en skabelsesproces i det.
Der er jo tale om en virkelig opskrivning af den poetiske skabelse, altså Coleridge antyder nærmest gennem sin definition af indbildningskraften, at den kunstneriske skabelsesproces i det omfang, at den er et udtryk for indbildningskraften, er en gentagelse i den menneskelige bevidsthed af selve den guddommelige skabelsesakt. Fantasien er så at sige ren kombinatorik, altså det drejer sig om at tage nogle faste givende størrelser og bare sætte dem sammen på nye måder. Altså lige så vel som de her legoklodser kan bygges til meget forskelligt. Indbildningskraften er den genuint skabende, formende kraft.
Hvad er der på spil i samtiden, siden det er så vigtigt for ham at bruge denne skelnen?
Tanken om at skelne mellem indbildningskraft og fantasi er faktisk ikke Coleridges opfindelse, selvom at vi i dag især forbinder den her skelnen med netop ham. Det ligger så at sige i tiden, og det handler om en længere proces, der går helt tilbage til 1700-tallet. En opskrivning af fantasien, eller en opskrivning af den skabende evne. Hvis vi går tilbage til første halvdel af 1700-tallet, det er jo fornuftens tidsalder, og fantasien, i hvert fald i filosofien, arrangerer forholdsvis lavt, og man er skeptisk over for fantasiens frembringelser. Fantasien frembringer noget, der er unaturligt eller overnaturligt. Sindbilledet på sådan fantasiens produkter her i begyndelsen af 1700-tallet, det er sådan en kimære, altså det her fabeldyr, der netop består af at dele sat sammen fra andre dyr. Og det svarer egentlig meget godt til, hvordan det er, at Coleridge forstår fantasien, fancy, altså som den her sådan lidt arbitrære sammenstykning af nogle forskellige dele, hvor delen ikke modificerer hinanden, men netop stykke sammen eller bare kombineres til noget hidtil ikke set, altså som sådan et fabeldyr. Men samtidig ser vi her i 1700-tallet en stigende interesse for det, digterne gør, og en opmærksomhed, en dyrkelse af geniet, en dyrkelse af originaliteten. Og der er ligesom behov for et fantasibegreb, altså der kan fange den her opnormering. Ordet indbildningskraft, eller imagination i engelsk sammenhæng, bliver i stigende grad det begreb, man bruger til at tale om den her rigtig skabende fantasi, som man finder hos det originale geni. Og i 1767 er der faktisk en englænder, William Duff, der skriver en æstetisk traktat, Essay on Original Genius, hvor pointen faktisk er en skelnen mellem fancy og imagination, hvor fancy netop forbindes med det unaturlige og det overnaturlige, så opfatter Duff indbildningskraften som knyttet til geni og originalitet, og han siger, at indbildningskraften er evnen til at skabe nogle nye forbindelser og dermed opdage nogle nye sammenhænge i verden, som vi ikke tidligere har haft blik for. Altså, så det er sådan et udtryk for den her, kan man sige, opskrivning af den digteriske fantasi, der finder sted i 1700-tallet, altså fra en relativt lav vurdering af fantasien som noget, der frembringer kimærer, til indbildningskraften som evnen til at opdage nogle nye sammenhænge, altså som egentlig som en erkendelsesmæssig formåen. Men der er stadigvæk et langt spring fra Duffs definition af indbildningskraften til Coleridge's definition af imagination af indbildningskraft. Pointen hos Coleridge er, at indbildningskraften er en synteseskabende kraft, og inspirationen til at tænke indbildningskraften på den måde, den får han fra tysk filosofi. Og det er så det særlige, som Coleridge kan, at han kan kombinere nogle forskellige, eller lad os sige, at han måske kan syntetisere nogle forskellige strømninger, altså nogle overvejende som litteraturkritiske og æstetiske diskussioner fra engelsk sammenhæng, forbindes med nogle filosofiske diskussioner fra den tyske sammenhæng. Det er Schelling, der inspirerer Coleridge, men bag Schelling også Kant. Egentlig er det sådan, at Coleridge selv foretrækker det tyske ord Einbildungskraft. Altså imagination, og har vi her oversat til dansk indbildningskraft, og på tysk bruger man ordet Einbildungskraft. Og egentlig kan Coleridge rigtig godt lide det tyske ord. Både Einbildungskraft og imagination indskriver jo egentlig ordet billede. Og tidligere var det også sådan, man egentlig opfattede indbildningskraften, altså evnen til ligesom at danne indre billeder, til at se noget for sit indre blik. Men Coleridge understreger, at indbildningskraften er mere end bare evnen til at danne indre billeder. Indbildningskraften er en synteseskabende kraft, og derfor skanderer han også ordet Einbildungskraft på en uortodoks måde. Han taler ikke om bild, men han taler om Bildung, altså skabelse, og Ein hos ham bliver ikke ind, men Ein som en. Han læser simpelthen ordet Einbildungskraft, og det er med inspiration fra Schelling, som en Eins Bildungskraft, altså evnen til at danne til et, evnen til at skabe en syntese. Nu er det sådan, at Coleridge ikke kun skelner imellem indbildningskraft og fantasi. Han skelner også imellem den primære og den sekundære indbildningskraft. Han understreger, at forskellen mellem den primære og den sekundære indbildningskraft, det er kun en grads forskel, hvorimod forskellen mellem indbildningskraft og fantasi, det er en væsens forskel. Den sekundære indbildningskraft, det er det, man kan kalde den kunstnerisk skabende indbildningskraft. Det er den kraft, som digteren har, eller den originale tænker har. Det er evnen til kunstnerisk eller erkendelsesmæssig skaben. Denne sekundære indbildningskraft er så at sige forbeholdt geniet, den er forbeholdt de få, og den sameksisterer med den bevidste vilje. Den primære indbildningskraft har vi alle sammen del i, for den primære indbildningskraft er, siger Coleridge, den levende og oprindelig virkende kraft i al menneskelig perception. Så Coleridges pointe er egentlig, at perceptionen, det er ikke noget med bare passivt at modtage nogle indtryk udefra. Nej, det handler om aktivt, så at sige, at forme den perciperede virkelighed. Perceptionen er en aktiv skabende handling, men det er en ubevidst skabende handling. Altså her får man også altså indtryk af, kan man sige, den filosofiske ambition hos Coleridge. Hans begreb om den primære indbildningskraft, altså det er jo egentlig et filosofisk og erkendelsesteoretisk altså ærne, han er ude i her, at tale om perceptionen, den menneskelige perception, og så at sige aflede den digterisk skabende evne af selve den menneskelige perception. Mm. Altså man kan sige, den sekundære indbildningskraft, Cole siger, at den er et ego af den primære, men at den samme eksisterer med den bevidste vilje. Den sekundære indbildningskraft er så at sige, man kan sige en slags potensopløftning eller en bevidstgørelse af den ubevidste skabende akt, som indgår i enhver form for menneskelig perception.
Så det vil sige, at for et hvert menneske, så er det sådan, at for ham er indbildningskraften, det er den evne, almen menneskelig evne, som gør, at vi kan opfatte og forstå verden. Selvfølgelig ubevidst for det meste, men det er det. Og måske legitimerer han på den måde fantasien ved at omdefinere den, omformulere den og sige, at det er altså indbildningskraft i stedet for blot fantasi.
Ja, det er meget præcist udtrykt. Hans ærne er så også at gå imod store dele af 1700-tallets filosofi, som han er uenig i. Han er her på Kants hold, altså i stedet for Coleridge opfatter meget af 1700-tallets fantasi, altså som givende forrang til objektet og opfattende bevidstheden som så at sige passivt modtagende snarere end som aktivt formen. Altså så han har et filosofisk ærne her, men han har en altså hans ambition, det er så at sige at kunne udlede hele den skabende, den digterisk skabende evne af selve den menneskelige perceptionsakt som en levende skabende handling. Så den primære indbildningskraft, som Coleridge opfatter den, altså går forud for den sekundære, men går egentlig også forud for fantasien, som kun arbejder med faste givende størrelser, men faste givende størrelser, der så at sige netop er frembragt i perceptionsakten. Så det er en meget kompakt og kompliceret passage. Biographia Literaria består af to dele, hvor den første del er overvejende filosofisk, hvor Coleridge egentlig gennemgår hele sin egen filosofiske dannelseshistorie, som starter med sådan empiristisk associationspsykologi, men fører videre over Kant og til Schelling. Det er det, han skriver om i det første bind af Biographia Literaria. Det andet bind er så det mere litteraturkritiske, og den her definition af indbildningskraft og fantasi er anbragt mellem de to bind. Det er så at sige hængslet, der binder den sammen, forbinder den filosofiske refleksion med den litteraturkritiske udmøntning af de her begreber, som han selv mener at have udvundet filosofisk. Hmm.
Men når vi så befinder os i dag, et par hundrede år efter Coleridge, hvordan kan vi så forstå det, han fortæller? Ja, vil hans ærene være det samme i dag, som det var dengang, og kan vi bruge hans tanker på samme måde i dag som dengang, altså til at vurdere poetiske frembringelser?
Altså, faktisk har Coleridge haft en indflydelse i det 20. århundrede på nykritikken, den engelsk-amerikanske nykritik, som har været en rigtig vigtig litteraturkritisk skoledannelse i det 20. århundrede, og som har lært os alle sammen at læse tæt og læse nært. I begyndelsen af det 20. århundrede, der skriver en engelsk litteraturprofessor, I.A. Richards, han skriver en rigtig vigtig bog om Coleridge's begreb om indbildningskraften. Jeg tror faktisk, den hedder Coleridge on Imagination. Jeg er ikke helt sikker på titlen. hvor han, kan man sige, nedtoner den erkendelsesfilosofiske dimension af Coleridge's definition og opgraderer den litteraturkritiske. Og den her definition af indbildningskraften bliver også vigtig for en anden nykritiker, Clarence Brooks. Det sidste citat, som jeg læste højt, det er faktisk hentet fra en bog af Clarence Brooks, som er oversat til dansk. Kan jeg desværre ikke lige huske den. The Well-Wrought Urn hedder den på engelsk. Jeg kan ikke huske den danske titel. Men det siger noget om, at her er en række litteraturlæsere i det 20. århundrede, som virkelig godt har kunne bruge Coleridge's distinktion mellem indbildningskraft og fantasi. Så det har faktisk været en rigtig vigtig inspirationskilde i det 20. århundrede for litteraturvidenskaben, for den særlige form for nærlæsning, som nykritikken står for.
Hvis vi skal prøve at sætte ham lidt i forhold til vores tid, giver det mening at sige, at han er en af dem, som individualiserer sådan litteraturforskernes tilgang til litteraturen, eller?
Altså Coleridge's ambition er egentlig at give litteraturkritikken et filosofisk og dermed også systematisk grundlag, snarere end bare at være en subjektiv smagsdom. Altså så er begreberne om indbildningskraft og fantasi altså egentlig også tænkt som redskaber for en mere sådan systematisk vurdering af litteraturen. Altså man kan jo selvfølgelig diskutere med Coleridge, han fælder mange smagsdomme i Biographia Literaria, men han argumenterer også for dem på grundlag af sin egen definition, og altså man kan godt se hvordan han resonerer, altså så at gøre det individuelt, det synes jeg egentlig ikke er rigtigt, tværtimod nærmest. Ambitionen er et mere systematisk grundlag for litteraturkritikken, noget der gør den mindre bare altså subjektiv og individuel.
I dag der har vi også ordet innovation som et populært ord. Giver det mening at sammenligne hans motivation med det?
Ja, altså i dag er kreativitet jo noget, der, som man finder alle vegne, ikke? Fra blå stue i børnehaven, ikke? Til virksomhedsledere og jeg tror, at det centrale hos Coleridge, det er, at han tager den poetiske skabelse virkelig alvorligt, og der er tale om en virkelig opskrivning af den poetiske skabelse. Og jeg skal sige at i parentes bemærket, at en digter hos Coleridge behøver ikke være bare en, der skriver digte. At være en digter, altså det kan også, der er poesi også i filosofien, mener Coleridge. Så det er ikke bare forbeholdt dem, der sidder og skriver vers. Men der er tale om en virkelig opskrivning af poesien og poesiens erkendende formåen. Aldrig før og aldrig siden har poesien og den stået i så høj kurs, som den gør her. Og man skal tage det virkelig alvorligt, når Coleridge taler om den poetiske skabelse, egentlig som en gentagelse i den menneskelige bevidsthed af den guddommelige skabelse sagt. Altså, den poetiske skabelse er for ham en slags menneskelig pendant til selve den guddommelige skabelse. Altså, han mener det virkelig alvorligt her, ikke? Altså, det handler ikke bare om at sidde og være kreativ med lidt lær nede i børnehaven, ikke? Altså, det er de store ord, han har fremme her, ikke? Og det er et udtryk for en i tiden hidtil uhørt opskatning af poesien og den poetiske evne. Hos Schelling, som Coleridge jo var meget inspireret af, altså der står digtningen og digteren, altså det, kunsten som så at sige det, der topper erkendelsespyramiden, ikke? Altså filosofien må ligesom fuldende sig i kunst hos Schelling, fordi kun poesien, kun digtningen har den her evne til at forbinde den oversanselige idé med noget sansemæssigt. Og det er også det, Coleridge siger i sin definition af indbildningskraften, at det er den her evne til at forene modsatte eller uoverensstemmende træk, forene idé og billede, altså give ideen som den oversanselige idé en sansemæssig fremtræden. Det er kun digterne, der formår det, og her ligger altså det erkendelsesmæssige potentiale i kunsten. Så jeg vil sige, at vores moderne brug af ord som innovation og kreativ og den slags ting er meget lemfældig i forhold til Coleridge's definition her. Altså måske kunne man bruge Coleridge til at rense lidt ud i brugen af ordet kreativ i vores dage. Altså måske bruger vi det ord for let. Vi har så at sige glemt, hvad vi egentlig, at når vi taler om kreation, om skabelse, jamen altså, så taler vi om altså noget virkelig stort. Som sagt, for Coleridge et ekko i den menneskelige bevidsthed af den guddommelige skabelse, sagt intet mindre.